Turpmāk mēs spētu nodefinēt tos kritērijus, kas vienu vai otru mājsaimniecību atzītu par tādu, kurai ir nepieciešama palīdzība, un ieslēgt šos palīdzības mehanismus. Centralizētie resursi ir pirmām kārtām elektroenerģija, gāzes piegāde un centralizētā siltuma apgāde. Gadījumā, ja notiek cenu lēcieni, mēs piemērotu, kā tas arī bija iepriekšējā sezonā, rēķinu samazinājumu. Attiecībā uz decentralizēto siltuma apgādes risinājumiem, malku granulām un citiem propangāzes apkuras veidiem. Pašvaldības veica šo pabalstu administrēšanu. Sistēmai būtu, viņuprāt, jābūt daudz universālākai, kas ļautu pilnībā automatizēt arī decentralizēto energoresursu sadaļu.